Naşr Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir son xəbərlərlə studiyada mən Sanirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Ukraynada parlament seçkilərindən sonra koalisyon hökumətin yaradılması barədə danışıqlar gedir. ATƏT Ukraynadakı seçkilərin demokratik standartlara uyğun keçirildiyini bəyan edib. Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri işə düşdükdən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. Bağdat qubernatoru deyir ki, 20 şiənin qətli üzrə istintak başlamayana dək o Amerika qüvvələri ilə əməkdaşlığı dayandırır. Efirdə xəbərlərdir. Bazar günü Ukraynada keçirilən parlament seçkilərindən sonra Kiyevdə koalisyon hökumətin yaradılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Sosialist partiyasının lideri Yosif Vinski prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyasını koalisiya haqda razılığı ləngiməkdə günahlandırıb. Prezidentin köməkçisi Ivan Vaynyuk bugün deyib ki, cənab Yushchenko hesab edir ki, seçkinin son nəticələrinin yayılmasından qabaq razılığın elan edilməsi düzgün olmazdı. Koalisyon hökumətin yaradılması üçün danışıqları yalnız seçkinin nəticələrinin rəsmən elan edilməsindən sonra başlamaq və yalnız rəsmi nəticələr elan ediləndən sonra bu haqda hər hansı razılıq imzalamaq məntiqidir. Bu prezidentin mövqeyidir. ATƏT müşahidləçiləri Ukraynada keçirilən seçkilərin demokratik standartlara cavab verdiyini deyirlər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldner isə deyib ki, Avropa Birliyi Ukraynanın islahatları davam etdirəcəyini və birliyə doğru gedəcəyini gözləyir. Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin üçdə bir hissəsini hesablayıb. Son nəticələrə görə keçmiş baş nazir Yanukoviçin partiyası 26,7% ilə irəlidədir. Onun ardınca 23,6% ilə o biri eks baş nazir Yuliya Timoşenkonun bloku gedir. Üçüncü yerdə 16,4% ilə bizim Ukrayna və dördüncü yerdə 7,2% ilə Sosialist partiyasıdır. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
2004-cü il Ukrayna prezident seçkilərinin uğursuz namizədi Viktor Yanukovic ilkin nəticələrə görə parlament seçkilərində səslərin 30%-dən artıq hissəsini toplamış ola bilər. Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında Yanukovic partiyasının qəti adlandırdığı qələbəsini alqışlayaraq onun hökuməti formalaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Lakin artıq indidən demək olar ki, Narıncı İnqilabın törəməsi olan Bizim Ukrayna partiyası, Yuliya Timoşenkonun bloku və Aleksandr Morozun Sosialist partiyası ilə koalisiya kabineti haqda nəzərdə tutulan razılaşma vasitəsilə parlamentdə əksəriyyətə nail olaraq hökumətdəki öz üstün mövqeyində qala bilər. Timoşenko blokunun seçkidə səslərin 22 və 24% arasında, Sosialist partiyasının isə 8%-ə yaxın hissəsini qazanmaları təxmin edilir. Narıncı hökumətin yenidən vücuda gəlməyini şübhəsiz qərb alqışlayar, Rusiya isə bundan xeyli az sevinəcək. Moskvadakı Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Kreml meyilli siyasətşünas Sergey Markov Rusiya İctimai Palatası nümayəndə heyətinin tərkibində hal-hazırda Ukraynadadır. Şəxsən mən Rusiya nümayəndəsi kimi Regionlar Partiyası, Komünist Partiyası, Natalya Vitrenkonun bloku, Nitak bloku və Litvinin xalq blokunu özündə birləşdirən bir koalisiya arzulayardım ki, Rusiya ilə əlaqələrin maksimum bərpası proqramını icra etsin. Çox vacibdir ki, gələcək koalisiya ifraçılığın qarşısını almaq imkanında olsun. Çünki ən sabitsizləşdirici amil Narıncı koalisiyanın Rusiyadan Ukraynanı qopartmaq və sözün əsl mənasında yarı bölməyə səy göstərməsidir. Seçkidən əvvəlki proqnozların bir qismində Yushchenkonun əksəriyyətə nail olmaq naminə Yanukoviçlə koalisiya yaratması ehtimalı da istisna olunmurdu. Belə ehtimal nəzəri cəhətdən bugün də mövcuddur və təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, belə koalisiya həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən alqışlanar.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qayıdıq Azərbaycana. Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində deyib. Prezidentin sözlərinə görə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta hazırdır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi Ərzurum qaz kəməri işə düşdükdən sonra bəzi qüvvələr Azərbaycana təzyiqləri daha da artıracaqlar. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində bildirdi. Prezident əlavə edir ki, Azərbaycan bütün təzyiqlərə hazırdır və heç kimə ona hansısa göstərişlər, təlimatlar verməyə imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunan dövlət başçısı uzun illər aparılan sülh danışıqlarının uğurlu nəticə vermədiyini söylədi. Prezident bildirdi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud olan bu problemin həllini siyasi, iqtisadi və hərbi amillər müəyyənləşdirəcək.
Qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə həll etməyə qadir. Bunu bilməlidir.
Həmçinin İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiq qalacaq. Ancaq bununla yanaşı, öz ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta da hazır olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İstanbul görüşünün nəticələri hələ ki məlum deyil. Hazırda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik Yerevandadır. Oradan Bakıya gəlməlidir. Dəqiq məlumat da bundan sonra olacaq. Nazirin sözlərinə görə, aprel ayında Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Passier Bakıya gələcək. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə, dünən gündüz və axşam Ermənistan Silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Qazax və Tovuz rayonundakı mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutublar. İtki yoxdur. Aprelin 4-də və 5-də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezər Bakıda rəsmi səfərdə olacaq. Xarici İşlərinin rəhbəri Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə hazırda tərəflər iki ölkə arasında hansı sənədlərin imzalanacağı məsələsini müzakirə edirlər. Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. Bugün Minsk-də keçirilən məhkəmələr bir neçə nəfər xarici vətəndaş barədə müxalifətin icazəsiz yürüşlərində iştiraka görə 15 günlük həbs cəzası çıxardıblar. Həbs edilənlər arasında Polşanın Belarusdakı keçmiş səfiri Mariusz Maskeviç var. İki Ukraynalı və üç Rus vətəndaşı, o cümlədən hüquq müdafiəçisi Aleksandr Padrabinik də həbs ediliblər. Gürcüstan televiziyasının iki jurnalisti 5 və 15 gün müddətində azadlıqdan məhrum olunublar. Məhkəmələr qapalı keçirilib. Bugün həmçinin 19 mart seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən Belarus müxalifətinin onlarla tərəfdarının məhkəmələri keçirilir. Onlar martın 24-ü və 25-də həbs ediliblər. İraqın şimalındakı Mosul şəhərində Amerika və İraq qüvvələrinin birləşmiş hərbi bazasında ya da onun yaxınlığında baş verən intihar partlayışından azı 40 nəfər həlak olub. Hücum İraq ordusunun yeni əsgərlərini hədəfə alıb. Daha 30 nəfər yaralanıb. Amerika əsgərləri arasında zərər çəkən olmayıb. Bağdat əyalət qubernatoru Əl Tahan deyir ki, 20 şəhərin qətli üzrə istintaq başlamayan edək, o Amerika qüvvələri ilə əməkdaşlığı dayandıracaq. Radikal şiə ruhanisi Muqtada Əl Sədrin tərəfdarları Amerika qüvvələrini ötən gün Bağdatda məsciddə və məscid yaxınlığında 20 şəhəri qətlə yetirməkdə günahlandırır. Amerika qüvvələri isə bu ittihamı rədd edirlər və deyirlər ki, İraq qoşunları Amerikanın dəstəyi ilə apardıqları əməliyyatda 16 üsyançını qətlə yetiriblər. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcunadze deyir ki, Tbilisi həbsxanasında qiyam qaldırmaq cəhdi ölkədə sabitliyi pozmaq planının tərkib hissəsidir. Xanım Burcunadze üsyanın qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin gördüyü tədbirləri alqışlayıb. Ədliyyə naziri Giya Kaftaradze deyib ki, Tbilisinin 5 nömrəli həbsxanasında qiyam susdurulub. İxtişaşlar başqa həbsxanalarında da planlaşdırılmışdı. Qiyamın susdurulması zamanı 12 polis zabiti bədən xəsarəti alıb, 7 dustaq həlak olub və daha 17 nəfər yaralanıb. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri sabiq nazirin stenokardiyadan əziyyət çəkdiyini bildirirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov bildirib.
Cinayətçinin bir tomu zəhmətkeş məktublarıdır. Dövlət başçısına, baş prokurora müraciətlərdir ki, biz bu əməli pisləyirik. Yəni 37-ci illərdə vətən xaini ki, axtarıblar zəhmətkeşlərin məktubları ilə, dili ilə. İndi həmin proseslər təkrar olur.
Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi dövlətin konstitusion quruluşunu dəyişməyə cəhdə və 198-ci maddəsi qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Vəkilləri sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və onun kardioloqla təmin olunmasının vacib olduğunu bildirirlər. Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri İradə Cavadova Azadlıq Radiosuna sabiq nazirlə ötən həftə sonu görüşdüyünü söyləyib.
Əlləri sarıdır, demək qan devranı bunu işləmir. Ümumiyyət ki, bu adamın müayinəyə, tam komplekslı müayinəyə böyük ehtiyacı var. O analizlər verilməlidir, stasionarda müalicə qəbul etməlidir, kardioloq tərəfindən, çünki bunun əsas xəstəliyi ürəklə bağlıdır. Ürəklə də zarafat eləmək olmaz.
Martın 27-sində bir neçə hüquq müdafiəçisini birləşdirən monitoring qrupu toplaşıb və Fərhad Əliyevlə görüşmək üçün rəsmi orqanlara məktub göndərmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov ötən ilin oktyabrında Cinayət Məcəlləsinin 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla saxlama maddəsi ilə həbs edilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova deyir ki, quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə müraciət eləməyib. İki saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə yaxşılaşmağa doğru gedir. Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində quş qripi virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilmiş karantin götürülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sözçüsü verib. İndi karantin ancaq Ağdamın Bənövşələr kəndində qalır. Xəstəliyin qarşısının alınması və bu sahədə bütün qurumların birgə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında deyilir ki, miqrasiya edən çöl quşları ölkə ərazisini tərk etdiyindən quş qripi virusunun yayılması təhlükəsi get-gedə azalır. Məlumatda deyilir ki, son günlər çöl quşları arasında ölüm hallarının sayı kəskin azalıbdır. Quş qripindən bir nəfərin öldüyü Tərtər rayonundan müxbirimizin reportajına xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa biləcəksiniz. Bu il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqları 170 dollara çatdırılacaq. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Böyük ehtimalla ilin sonuna qədər avtomobil benzininin qiyməti bahalaşmayacaq. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Rasim Dədaşov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hökumət hələ ki benzinin qiymətini qaldırmaq barədə düşünmür. Hökumət rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycanda avtomobil benzini dünya qiymətləri ilə müqayisədə ucuzdur. Bununla belə hökumət hələ ki dizelin qiymətini bahalaşdırıb aradakı fərqi kompensasiya eləməklə kifayətlənir.
Əgər biz diz toplayanda istəsəydik, artmazdıq, onda da oradan səmərəli oldu. Amma biraz artdıq iki dəfə. Çıxır ki, biraz səmərəli oldu, biraz yaxşı oldu. Biz də istəmir, ahalı kasıbdır, ahalıya çox ağır otursun bu.
Bu ilin əvvəlində Tarif Şurasının qərarı ilə dizel yanacağı iki dəfə bahalaşıb, bu bahalaşmadan xüsusilə kənd təsərrüfatı sektorunun ziyan çəkəcəyi proqnozlaşdırılır. Hökumət kəndlilərə yardımı hansı formada edəcəyini hələ müəyyənləşdirməyib. Rasim Dadaşov deyir ki, benzin bahalaşan kimi ona dizel yanacağı qatacaqlar, ona görə də benzinin keyfiyyəti aşağı düşəcək. Odur ki, hökumət bundan qaçmaq üçün ilin sonuna qədər benzini bahalaşdırmaq istəmir. İndi Azərbaycanda avtomobil benzini orta hesabla 1800 manata satılır. Rasim Dadaşov deyib ki, ümumiyyətlə ilin sonuna qədər enerji daşıyıcılarının heç birinin qiymətini qaldırmaq nəzərdə tutulmayıb. Orta aylıq əmək haqqı isə qaldırılacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozuna görə bu il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təqribən 30 dollara artacaq və təqribən 170 dollara çatdırılacaq. Gələn il isə bu göstərici 220 dollara qədər qaldırılacaq. İndi Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təqribən 140 dollardır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Ukraynada parlament seçkilərindən sonra koalisyon hökumətin yaradılması barədə danışıqlar gedir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. Bu qədər. Xəbərlər qurtardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22:15 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.